From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday morning session.
Lørdag formiddag ved aprilkonferencen 2018 i Jesu Kristi Kirke af Sidstedshellige. Med talerne valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkor står for musikken ved dette møde. Medlemmer og ledere i kirken kommer fra hele verden for at modtage råd og instruktioner fra deres kirkeledere. Den udsendelse er en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Præsident Henry B. Eyring, anden rådgiver i kirkens første præsidentskab, leder dette møde. Brødre og søstre, vi byder jer velkommen til mødet lørdag formiddag ved aprilkonferencen 2018 i Jesu Kristi Kirke af Sidstedshellige. Og vi byder hjerteligt velkommen til medlemmer og venner, der deltager i konferencen over hele verden, uanset hvor I er. Præsident Russell M. Nelson, som præsiderer ved konferencen, har bedt mig om at lede dette møde. Denne formiddag bemærker vi bortgangen af vores kære profet og kollega, præsident Thomas S. Monson, den 2. januar 2018, og giver udtryk for vores hjertelige kondolence til hans familie. Hans lange og hengivende virkende velsignede utallige mennesker over hele verden. Vi mindes ligeledes ældste Von G. Keach fra de 70 og hans liv og virke. Han døde uventet den 26. januar 2018. Vi udtrykker ligeledes vores kærlighed og varme medfølelse til hans familie. Denne formiddag står tabernakelkoret for musikken under ledelse af Mac Wilberg og med Ryan Murphy og med Andrew Unsworth og Clay Christiansen ved orgel. Kort ind i dette møde med, det er så skønt, min Gud, min drot. Og det vil nu glæde os med at have tak for profeten, du sendte. Indledningsbønnen bliver derpå bedt af ældste Mervyn B. Arnold fra de 70. Hvor kære himmelske fader, ved denne hellige lejlighed er vi yderst taknemmelige for en Guds profet, som vi elsker og opretholder. Vi beder om, du må velsigne præsten Nelson, når han vejleder denne kirke efter dine ønsker. Vi beder for hans familie og hans slægt. Fader, vi er nu taknemmelige for, at vi kan mindes vores frelser i denne smukke påske. Vi er taknemmelige for hans eksempel, og især for den måde, hvorpå han betjente alle, og lad os vise omsorg for alle, især dem, der hvis hænder hænger. Vi beder for enkerne i vores midte, og de er forældreløse, og for de menigheder rundt om i verden, som er kommet her for at modtage svar, må de mærke din kærlighed og få de svar, de søger. Vi beder nu om, at alle må lytte opmærksomt til profeten i dag og følge hans vejledning. Vi elsker dig. Vi værdsætter dig højt, kære fader, og dette siger vi meget ydmygt i Jesu Kristi navn. Amen. Brødre og søstre, præster Nelson har bedt mig om at lede denne højtidelige forsamling, som vi er samlet til i dag. Dette er en begivenhed af stor betydning for medlemmerne af Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige over hele verden. Siden den 10. oktober 1880, hvor John Taylor blev opretholdt til at efterfølge Brigham Young som profet, seer og åbenbarer og præsident for Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige, er hver af disse forsamlinger blevet betegnet som en formel højtidelig forsamling, hvor alle kirkens medlemmer er samlet for at give udtryk for kirkens mening. Vi skal stemme efter quorum og grupper, uanset hvor I er, opfordres I til at rejse jer, når I bliver bedt om, og kun når I bliver bedt om, og med løftet hånd give udtryk for, om I vælger at opretholde de personer, hvis navne præsenteres. I skal kun stemme, når I bliver bedt om at rejse jer. General og tjenestemænd, der sidder i tabernaklet og i Assembly Hall på Tempelpladsen, vil overvære afstemningen der. I stavscenteret vil et medlem af stavspræsidentskabet overvære afstemningen. Der som nogen stemmer imod, bør disse personer kontakte deres respektive stavspræsidenter. Vi går nu i gang. Jeg siger igen, I skal kun rejse jeres stemme, når I bliver bedt om at gøre det. Vi beder medlemmerne af det første præsidentskab om at rejse sig. Det foreslås, at det første præsidentskab opretholder Russell Marion Nelson som profet, seer og åbenbarer og præsident for Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. De i det første præsidentskab, som støtter dette, bedes viste. Det foreslås, at det første præsidentskab opretholder Dallin Harris Oaks som første rådgiver og Henry Benyon Eyring som anden rådgiver i det første præsidentskab i kirken. De i det første præsidentskab, som støtter dette, bedes viste. Det foreslås, at det første præsidentskab opretholder Dallin Harris Oaks som præsident for de 12 apostles quorum, og Melvin Russell Ballard som fungerende præsident for de 12 apostles quorum. De er det første præsidentskab, som støtter det, vedsviste. Det foreslås, at det første præsidentskab opretholder som medlemmer af de 12 apostles quorum M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil Andersen, Ronald A. Rasband, Gary Stevenson, Dale G. Renlund, Garrett Walter Gong, og Suarez, medlem af det første præsidentskab, beviste støttede. Det foreslås, at det første præsidentskab opretholder rådgiverne i det første præsidentskab og de 12 apostles quorum som profeter, seere og åbenbare. Det er det første præsidentskab, som støtter dette, beviste. Det første præsidentskab bedes nu sætte sig. Vi inviterer nu ældste Gong og ældste Suarez til at indtage deres pladser hos de 12 quorum. Kun medlemmerne af de 12 apostles quorum, her ældste Gong og ældste Suarez, bedes rejse sig. Det foreslås, at de 12 apostles quorum opretholder Russell Marion Nelson som profet, seer og åbenbar, og præsident for Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige, sammen med hans rådgivere og medlemmerne af de 12 apostles quorum, som de er blevet præsenteret og opretholdt af det første præsidentskab. Medlemmerne af de 12 quorum, som støtter dette, bedes viste. I må nu gerne sætte jer. Vi beder følgende om at rejse sig, uanset hvor I måtte være i verden. Alle generaltitler og 70'ere samt medlemmer af det præsiderende biskopråd. Det foreslås, at alle generaltitler og 70'ere medlemmer af det præsiderende biskopråd opretholder Russell Marion Nelson som profet, til åbenbar og præsident for Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige, sammen med hans rådgivere og medlemmerne af de 12 apostles quorum, som de blev præsenteret og opretholdt af det første præsidentskab. Alle generalautoriteter og 70'ere samt medlemmer af det præsiderende biskopråd, som kan støtte dette, bedes vise det. I må gerne sætte jer. Vi beder nu følgende om at rejse sig, uanset hvor I måtte være i hele verden. Alle område 70'ere, ordinerede patriarker, højpræster og ældster. Det foreslås, at Russell Marion Nelson opretholdes som profet, seer og åbenbar, og præsident for Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige, sammen med hans rådgivere og medlemmerne i 12 apostles quorum, som de blev præsenteret og opretholdt. De, der kan godkende dette, bedes vise det. Er der nogen mod, kan de vise det? Vær venlig at sætte jer. Vil alle medlemmer af hjælpeforeningen, det vil sige alle kvinder på 18 år eller derover, være venlige at rejse sig? Det foreslås, at Russell Marion Nelson opretholdes som profet, seer og åbenbar, og præsident for Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige, sammen med hans rådgiver og medlemmerne af de 12 apostles quorum, som de tidligere er blevet præsenteret og opretholdt. Alle, der kan gå i hen dette, bedes vise det med en oprakt hånd. Er der nogen imod? Kan de vise det? I må gerne sætte jer. Vil alle, der bærer det aronske præstdømme, det vil sige alle ordinerede præster, lærere og diakoner, være venlige at rejse jer? Det foreslås, at Russell Marion Nelson opretholdes som profet, seer åbenbare og præsident for Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige, sammen med hans rådgiver og medlemmerne i 12 apostlenes quorum, som de tidligere er blevet præsenteret og opretholdt. Alle, der kan godkende dette, bedes vise det med en oprækt hånd. Nogen imod sammentegn? I må gerne sætte jer. Vil de unge piger, det vil sige alle piger mellem 12 og 18 år, være venlige at rejse sig? Det foreslås, at Russell Marion Nelson opretholdes som profet, seer åbenbare og præsident for Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige, sammen med hans rådgiver og medlemmerne i 12 apostles quorum, som de tidligere blev præsenteret og opretholdt. Alle, der kan godkende dette, bedes vise det med en oprækt hånd. Nogen imod sammentegn? I må gerne sætte jer. Vi beder nu alle medlemmer, uanset hvor I er, herunder alle, der tidligere har stået op, om at være venlige at rejse sig. Det foreslås, at Russell Marion Nelson opretholdes som profet, seer åbenbare og præsident for Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige, sammen med hans rådgiver og medlemmerne af de 12 apostlenes quorum, som de blev præsenteret og opretholdt. Alle, der kan godkende dette, bedes vise det med en oprakt hånd. Nogen imod? Samtegn. I må gerne sætte jer. Tak, brødre og søster, for jeres kærlighed og støtte. Vi vil foretage konferencens øvrige afløsninger og opretholdelser under mødet lørdag eftermiddag. Koret vil nu glædes med, vi lytter til profetens røst. Efter sangen har vi den glæde at høre fra præsident M. Russell Ballard, der for lidt siden blev opretholdt som fungerende præsident for de 12 apostles quorum. Han efterfølges af ældsterne Brian K. Taylor og Larry J. Echo Hawk fra de 70.
My brothers and sisters, we have just participated.
Vi har lige deltaget i en højtidlig forsamling. En skik, der kan spores tilbage til Bibelen, hvor det gamle Israel samledes for at føle Herrens nærvær og fejre hans velsignelser. Vi har det privilegium at leve i en tid, hvor denne tidligere praksis er blevet genindført ved profeten Joseph Smith. Jeg opfordrer jer til at skrive i jeres dagbog, hvad I følte omkring denne yderst hellige hændelse, som I har taget del i. For nylig sagde vi farvel til vores kære ven og profet, Thomas S. Monson. Selvom vi alle savner ham, er vi dybt taknemmelige for, at Herren har kaldet ny profet, præsident Russell M. Nelson, til at præsidere over sin kirke. I god ro og orden har vi nu taget hul på et nyt kapitel i kirkens historie. Det er en dyrebar gave fra Gud. Da vi hver især opretholdte præsident Nelson med en opbragt hånd, stod vi som vidner for Gud om, at vi anerkendte ham som præsident Monsons retmæssige efterfølger. Med vores opbragte hænder lovede vi at give agt på hans stemme, når han modtager vejledning fra Herren. Herren har sagt, derfor skal I give agt på alle de ord og befalinger, som kirkens præsident giver jer efterhånden, som han modtager dem. For hans ord skal I tage imod i al tålmodighed og tro. Jeg har kendt vores nye profet, præsident, i mere end 60 år. Jeg har tjent sammen med ham i det 12. kvorum i 33 år. Og jeg er et vidne om, at Herrens hånd har forberedt ham til at blive vores præsiderende apostel og profet til at forvalte alle det hellige præstedømmes nøgler her på jorden. Må vi hver især opretholde ham og hans rådgiver hele hjertet og følge deres vejledning. Vi byder også velkommen til Ældste Gong og Ældste Suarez som medlemmer af de 12 apostles kvorum. Efter Jesu opstandelse, en begivenhed vi fejrer denne herlige påskeweekend, viste han sig for sine disciple og sagde, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Bemærk den toledede handling. Gud sendte sin søn. Sønnen sender sine tjenere, dødelige mænd og kvinder, for at udføre deres værk. Det bør ikke komme bag på os, at de personer, som er kaldet til at udføre Herrens værk, ikke er fuldkomne mennesker. Beretninger i skrifterne skildrer detaljerede mænd og kvinder, der blev kaldet af Gud til at udføre store ting. Gode sønner og døtre af vores himmelske fader, der blev kaldet til at tjene i deres kaldelser i kirken, der bestræbte sig på at gøre deres bedste, men ingen af dem var fuldkomne. Det samme gælder for os. Hvordan bevæger vi os så fremad og støtter og opretholder hinanden, når vi nu som mennesker har svaghed og mangler? Det begynder med tro. Ægte og oprigtig tro på Herren Jesus Kristus. Tro på frelseren er det første princip i Kristi evangelium. For adskillige år siden besøgte jeg det hellige land. Da vi kørte forbi en sennepsmark, spurgte rektoren for BYU's Jerusalem Center mig, om jeg nogensinde havde set et sennepsfrø. Det havde jeg ikke, så vi standsede. Han viste mig frøene på sennepsplanten. De var overraskende små. Så kom jeg i tanke om Jesu belæring. Sandelig siger jeg jer, har I en tro som et sennepsfrø? Kan I sige til dette bjerg, flyt dig herfra og derhen, og det vil flytte sig, og intet vil være umuligt for jer. Hvis vi blot har tro på størrelsen med et sinopsfrø, kan Herren hjælpe os med at flytte de bjerge af mismod og tvivl, der ligger foran os, når vi tjener med Guds børn, deriblandt familiemedlemmer, kirkens medlemmer og dem, som endnu ikke er medlemmer af kirken. Brødre og søstre, livet kan være fuld af tro, glæde, lykke, håb og kærlighed, når vi blot udøver den mindste smule reel tro på Kristus. Ja, bare tro som et sinopsfrø. Ældste George A. Smith husker nogle råd, han havde fået af profeten Joseph Smith. Han sagde, at jeg aldrig må miste modet, uanset hvilke vanskeligheder jeg stod i. Hvis jeg sank ned i det dybeste hul i Nova Scotia, og alle Rocky Mountains bjerge var stablet oven på mig, måtte jeg ikke blive modløs, men holde ud, udøve tro og forblive ved godt mod. Og så vil jeg komme ud på toppen af bjerget til sidst. Vi bør huske Paulus ord. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. At vide, det er endnu en dyrebar gave fra Gud. Udover de gaver, jeg har nævnt, er der mange flere. Jeg taler nu blot om nogle få. Gaver som sabbatsdagen, nadveren, at tjene andre, og den uforlignelige gave fra Gud i form af vores frelser. Kraften ved sabbatsdagen ligger både derhjemme og i kirken i at opleve fryden, glæden og den varme følelse af Herrens ånd uden nogen form for forstyrrelse. Alt for mange tillader sig næsten udelukkende at leve online med deres smarte enheder, skærme, som oplyser deres ansigt dag og nat, og øretelefoner i ørerne, som lukker åndens stille, sagte stemme ud. Hvis vi ikke kan finde tid til at koble fra, kan vi gå glip af muligheder for at høre den stemme, der sagde, vær rolig og vid, at jeg er Gud. Nu er der intet galt i at drage nytte af de teknologiske fremskridt, som Herren har inspireret til. Men vi må udvise visdom i vores brug af dem. Husk på sabbatsdagens gave. Velsignelsen ved at modtage nadveren må aldrig blive en bane eller noget, vi bare gør ved nadvermøde. Det er kun 90 minutter på en hel uge, hvor vi kan tage en pause og finde mere fred, glæde og lykke i vores liv. Deltagelse i nadveren og fornyelse af vores pagter er et tegn, vi viser Herren om, at vi altid render ham. Hans sonoffer er en dyrebar gave fra Gud. Privilegiet ved at tjene vores himmelske faders børn er en mulighed for at følge det eksempel, som hans elskede søn viste på at tjene hinanden. Nogle muligheder for at yde tjeneste er formelle, både i vores familie, vores kirkekaldelser og ved vores deltagelse i samfundsorganisationer. Kirkemedlemmer, og det gælder både mænd og kvinder, bør ikke tøve, hvis de har et ønske om at stille op til et offentligt hverv, hvor de bor. Det er vigtigt, at vi lader vores stemmer blive hørt i vores skoler, vores byer og vores lande. Hvor der råder demokrati, er det vores pligt som medlemmer at stemme på hæderlige mænd og kvinder, der er villige til at tjene. Mange muligheder for at tjene er uformelle. Det er ikke et arbejde, og kommer, når vi rækker ud mod andre, som vi møder på livets rejse. Husk, at Jesus belærte den lovkyndige om, at vi skal elske Gud og vores næste som os selv. Og han brugte den gode samaritaner som eksempel. Tjeneste åbner et vindue til forståelse af Kristi liv og tjenestegerning. Han kom for at tjene, som skriften siger. ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit lys, sit liv som løsesum for mange. Peter er måske kommet med den bedste beskrivelse af frelserens tjenestegerning, da han om Jesus sagde, at han færdes over alt og gjorde vel. Herren Jesus Kristus er den mest dyrebare af alle Guds gaver. Jesus sagde til ham, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig. Nefi indfangede vigtigheden af vores frelser, da han erklærede, vi taler om Kristus, vi fryder os i Kristus, vi prædiker om Kristus, vi profeterer om Kristus, og vi skriver i overensstemmelse med vores profetier, for at vores børn kan vide, til hvilken kilde de kan se hen, for at få forladelse for deres synder. Vi må gøre Kristus til det centrale i vores liv, til alle tider og på alle steder. Vi bør huske, at det er hans navn, der nævnes de steder, vi tilbeder, vi bliver døbt i hans navn, og vi bliver bekræftet, ordineret, begavet og besejlet som ægtepar i hans navn. Vi deltager i nadveren og lover at påtage os hans navn og blive sande kristne. Og endelig bliver vi i nadverbønden bedt om, at altid erindre ham. Når vi forbereder os på påskedag i morgen, så lad os huske, at Kristus er suveræn. Han er den retfærdige dommer, vores trofaste talsmand, den signede forløser, den gode hyrde, den lovede Messias, vores sande ven og meget, meget mere. Han er i sandhed en meget dyrebar gave til os fra Faderen. Som disciple påhviler der er også mange udfordringer, eller fordringer, bekymringer og opgaver. Dog må nogle aktiviteter altid være grundlaget for vores medlemskab af kirken. Herren har sagt, vær derfor trofast. Stå i det embede, som jeg har tildelt dig. Bistå de svage, opløft de nedhængende hænder og styrk de matte knæ. Det er kirken i aktion. Det er ren gudstyrelse. Det er evangeliet i det sande betydning, at vi bistår, løfter og styrker dem med åndelige og timelige behov. At gøre det kræver, at vi besøger og støtter dem, så deres vidensbyrd om og tro på vores himmelske Fader og Jesus Kristus og hans forsoning bliver forankret i deres hjerte. Må Herren hjælpe og velsigne os til at påskynde vores medlemskab af hans genoprettede kirke. Jeg beder om, at vi må være fyldt af kærlighed til alle vores himmelske faders børn, og være i stand til at se deres behov, og være villige til at besvare deres spørgsmål og overvejelser om evangeliet på en klar og venlig måde, som vil øge vores forståelse for og påskyndelse af hinanden. Jeg vidner om, at Jesus Kristus er vores frelser. Det, vi undervises om ved denne generalkonference, kommer til os ved inspiration fra apostle og profeter, fra generalautoriteter og kvindelige ledere, som er blandt kirkens øverste ledere. Må Herrens glæde og fred være med enhver. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
We thank thee, O God, for our prophets. Herre, tak for vores profet. For nylig gik jeg i kirke med min kære mor i vores gamle kirke bygget af sten. Jeg blev draget mod små stemmer, der kom fra det samme primærlokale, som jeg var i for årtier siden, og jeg stillede mig bagerst i lokale og så omsorgsfulde ledere undervise i dette års tema, jeg er Guds kære barn. Jeg smilede, da jeg huskede tålmodige og kærlige lærer, der i løbet af vores sangperiode dengang ofte ville se på mig, den lille vilde dreng for enden af rækken, som om de sagde, er han virkelig Guds barn? Hvem har sendt ham her? Jeg indbyder os alle til at åbne vores hjerte til for Helligånden, der vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Præsident Boyd K. Packers ord er enkle og værdifulde. I er børn af Gud. Han er far til jeres ånd. Åndeligt er I af edelbyrd, efterkommere af himlens konge. Sørg for, at den sandhed er fæstnet i jeres sind, og hold fast ved den. Uanset hvor mange generationer, der findes i jeres jordiske afstamning, uanset hvilken race eller hvilke folk I repræsenterer, kan jeres ånds afstamning skrives på en enkelt linje. Du er et barn af Gud. Når I ser vor fader, sagde Brigham Young, vil I se et væsen, som I har kendt længe, og han vil modtage jer i sine arme, og I vil være klar til at falde i hans favn og kysse ham. Moses lærte om sin guddommelige arv, da han talte med Herren ansigt til ansigt. Efter den oplevelse kom Satan og fristede med et diskret, men ond hensigt om at fordreje Moses identitet og sagde, Moses, menneskesøn, tilbed mig. Og Moses så Satan og sagde, hvem er du? For se, jeg er søn af Gud. Denne store krig om guddommelig identitet raser voldsomt. Efterhånden som Satans fortsat øgede metoder til at bedrage med formålet at ødelægge vores tro på og kundskab om vores forhold til Gud. Heldigvis er vi blevet velsignet med en klar forståelse af vores sande identitet fra begyndelsen. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så det ligner os. Og levende profeter forkynder, hver enkelt er en højt elsket søn eller datter af himmelske forældre, og som sådan besidder hver enkelt guddommelige egenskaber og muligheder. Når vi kommer til at kende disse sandheder med vished, hjælper det os til at overkomme prøvelser, besværligheder og trængsler af enhver art. Da en af Herrens apostle blev spurgt, hvordan kan vi hjælpe dem, der kæmper med en personlig udfordring? Sagde en Herrens apostel, han sagde, lær dem om deres identitet og deres formål. Den mest magtfulde kundskab, jeg har. Disse mægtige sandheder blev livsændrende for min ven Jen, der som teenager var skyld i en voldsom bilulykke. Selvom hendes fysiske skader var alvorlige, følte hun en voldsom smerte, fordi den anden bilist mistede sit liv. Nogen mistede deres mor, og det var min skyld, sagde hun. Jen, der blot nogle dage forinden havde stået og citeret, vi er vor himmelske faders døtre. Han elsker os, og vi elsker ham. Tvivlede nu, hvordan kan han elske mig? De fysiske lidelser gik væk, sagde hun. Men jeg tror ikke, at jeg nogensinde ville hele fra de følelsesmæssige og åndelige sår. For at overleve skjulte Jen sine følelser dybt indvendigt og blev fjern og følelsesløs. Et år senere, da hun endelig var i stand til at tale om ulykken, bad en inspireret vejleder hende om at skrive sætningen, jeg er Guds kære barn, og sige den 10 gange dagligt. Det var nemt at skrive ordene ved, husker hun. Men jeg kunne ikke sige dem. Det gjorde det virkeligt, og jeg troede ikke rigtigt, at Gud ville have mig som sit barn. Jeg ville krybe sammen og græde. Efter adskillige måneder var Jan endelig i stand til at udføre opgaven hver dag. Jeg udgød hele min sjæl, sagde hun, og bønfaldt Gud, og så begyndte jeg at tro på ordene. Denne tro tillod frelseren begyndte at helbrede hendes sårede sjæl. Mormons bog bragte trøst og mod på grund af hans forsoning. Kristus følte mine smerter, mine sorger og min skyld, konkluderede Jan. Jeg følte Guds rene kærlighed og havde aldrig oplevet noget så magtfuldt. At vide, at jeg er Guds barn, er den mest magtfulde kundskab, jeg har. Brødre og søster, hvordan kan vi hver især opleve kraften ved at forstå vores guddommelige identitet? Det begynder med at lære at kende Gud, vor fader. Præsident Russell M. Nelson har vidnet, der sker noget stort, når et Guds barn prøver at lære mere om ham og hans elskede søn. At lære af at følge frelseren hjælper os til at lære vor himmelsk fader at kende. Som faderens udtrykte billede sagde Jesus, sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det, han ser faderen gøre. Alle Kristi ord og gerninger afslører Guds sande natur og vores forhold til ham. Altså Jeffrey R. Holland har sagt, da der strømmede blod fra hver en pore i Kristi læme, og der var et kvælfuldt råb over hans læber, søgte han ham, som han altid havde søgt, sin fader. Abba, råbte han, var. Ligesom Jesus inderligt søgte faderen i Gethsemane, søgte den unge Josef Smith i 1820 bønsom Gud i den hellige lund. Da han havde læst, hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om den af Gud. Jeg knælede ned, skrev han, og begyndte at opsende mit hjertes ønsker til Gud. Jeg så en lyssøjle lige over mit hoved. Jeg så to personer, hvis glans og herlighed trods af enhver beskrivelse stående over mig i luften. Den ene af dem talte til mig, kaldte mig ved navn og sagde, mens han pegede på den anden, Josef, det er min elskede søn. Hør ham. Når vi følger frelserens og profeten Josefs eksempler og inderligt søger Gud, vil vi virkelig komme til at forstå, ligesom Jen gjorde, at vor fader kender os ved navn, og at vi er hans børn. Til unge mødre, der ofte føler sig overvældet, mens de stræber efter at opdrage en generation, der er modstandsdygtig over for synd, undervurder aldrig jeres centrale rolle i Guds plan. I stressende situationer, måske når I render efter jeres små børn, mens en brændt lugt fra køkkenet fortæller, at jeres dejlige aftensmad nu er et brændoffer, så vid, at Gud helliger jeres sværeste dage. Frygt ikke, for jeg er med dig, forsikrer han fredeligt. Vi ærer jer, når I opfylder det håb, søster Joy D. Jones gav, da hun sagde, vores børn fortjener at forstå deres guddommelige identitet. Jeg inviterer alle til at søge Gud og hans elskede søn. Intet sted, har præsident Nelson sagt, undervises der mere klart og tydeligt om det, end i Mormons bog. Åbn den sider og lær, at Gud gør alt for vores velfærd og lykke. At han er barmhjertig og gavmild, sent til vrede, langmodig og fuld af godhed, og at alle er lige for ham. Når I føler jer såret, fortabt, bange, vred, bedrøvet, sulten eller håbløst forladt i livets sværeste tider, så åbn Mormons bog, og I vil lære, at Gud aldrig vil svigte os. Han har aldrig gjort det, og han vil aldrig gøre det. Han kan ikke. Det ligger ikke til hans karakter at gøre det. Det ændrer alt at lære vor fader at kende, især vores hjerte, når hans milde ånd bekræfter vores sande identitet og store værdi i hans øjne. Gud går sammen med os og langs pagtstien, når vi søger ham gennem inderlige bønner, søgen i skriften og lydige bestræbelser. Jeg elsker den almægtige Gud, som græder med os i vores sorger, tålmodigt i rette sætter vores uretfærdighed og glæder sig, når vi forsøger at aflægge alle vores synder for at kende ham. Jeg tilbeder ham, der er de faderløses fader, og en kammerat for de kammeratløse. Jeg bærer taknemmelig vidensbyrd om, at jeg er kommet til at kende Gud, min fader, og jeg vidner om hans storslåede naturs fuldkommenhed og egenskaber. Det er min bøn, at vi alle fuldt ud må forstå og værdsætte vores ædle herkomst. Som Guds børn vil jeg lære ham, den eneste sande Gud, og ham, han har udsendt Jesus Kristus at kende. I Jesu Kristi navn. Amen.
Now upon the first day of the week, very early in the morning.
Meget tidlig om morgenen den første dag i ugen kom kvinderne til graven med de vellugtende salver, som de havde tilberedt. De fandt stenen væltet bort fra graven, og de gik derind, men fandt ikke Herren Jesu legeme. Mens de stod og ikke vidste, hvad de skulle tro, var der med et foran dem to mænd i lysende klæder. Kvinderne blev forfærdet og bøjede sig med ansigtet mod jorden, men mændene sagde til dem, hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her. Han er opstået. I morgen, påske dag, vil vi på en særlig måde mindes, hvad Jesus Kristus har gjort for os. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. På et tidspunkt vil vi opstå. Ligesom han gjorde for at leve for evigt. Gennem miraklet, som Jesu Kristi hellige forsoning er, kan vi også modtage tilgivelsens gave for vores synder og ugerninger, hvis vi accepterer muligheden og ansvaret for omvendelse. Ved at modtage de fornødne ordinancer, holde pagter og adlyde budene, kan vi modtage evigt liv og ophøjelse. I dag vil jeg gerne rette fokus på tilgivelse, en afgørende og dyrebar gave, som vor frelser og forløser Jesus Kristus tilbyder os. En nat i december 1982 blev min hustru Terry og jeg vækket af et telefonopkald i vores hjem i Pocatello i Idaho. Da jeg tog telefonen, kunne jeg kun høre hulken. Til sidst fik min søster fremstammet. Tommy er død. En 20-årig beruset chauffør, bilist, der kørte langt over 135 km/t. Havde hensynsløst kørt over for rødt i et lyskryds i en forstad til Denver i Colorado. Han kolliderede voldsomt med en bil, der blev kørt af min yngste bror Tommy, der blev dræbt på stedet, sammen med sin hustru Joan. De var på vej hjem til deres yngre datter efter en julefest. Min hustru og jeg fløj straks til Denver og tog hen til kapellet. Vi samledes med mine forældre og søskende og sørgede over tabet af vores elskede Tommy og Joan. Vi havde mistet dem på grund af en meningsløs kriminel handling. Vores hjerter var knust, og vreden mod den unge overtræder begyndte at vælde op i mig. Tommy havde arbejdet som jurist i de Forenede Staters Justitsministerium, og han var på vej til at blive en stærk fortaler for beskyttelsen af indianernes jordområder og naturressourcer i mange år frem. Efter et stykke tid blev der holdt en retssag, hvor den unge mand blev kendt skyldig i manddrab i forbindelse med hensynsløs kørsel. Mine forældre og min ældste søster Katie deltog som en del af deres sorgproces i retssagen. Den berusede førers forældre var der også, og da retssagen var forbi, sad de på en bænk og græd. Mine forældre og min søster sad tæt på, mens de prøvede at få styr på deres følelser. Efter en stund rejste mine forældre og min søster sig og gik hen til førerens forældre og sagde nogle trøstende og tilgivende ord til dem. Mændene udvekslede håndtryk. Kvinderne holdt hinanden i hånden. Der var dyb sorg og tårer fra alle sider, for begge familier havde lidt meget. Mor, far, Katie, De viste vejen med deres stille styrke og mod, og viste vores familie, hvad tilgivelse går ud på. Den tilgivelse, der blev vist i de øjeblik, gjorde, at mit hjerte blev blødgjort og åbnet for en vej til heling. Med tiden lærte jeg at have et tilgivende hjerte. Det var kun med hjælp fra fredsfyrsten, at min sværdesfulde byrde blev lettet. I mit hjerte vil jeg altid savne Tommy og John. Men nu gør tilgivelse, at jeg kan mindes det med uhindret glæde. Og jeg ved, at vi vil blive samlet som familie igen. Jeg antyder ikke, at vi billiger ulovlig adfærd. Vi ved ganske vel, at mennesker vil blive holdt ansvarlige for deres kriminelle handlinger og almen menneskelige fejltrin. Men som Guds sønner og døtre, der følger Jesu Kristi lære, ved vi også, at vi skal være tilgivende, selv når det virker til, at andre ikke fortjener vores tilgivelse. Frelseren lærte os, for tilgiv mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiv I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Vi kan alle modtage ubeskrivelig fred og partnerskab med vores frelser, når vi lærer at tilgive dem, der har overtrådt over for os. Dette partnerskab fører frelserens kraft ind i vores liv på en umiskendelig og uforglemmelig måde. Apostlen Paulus kom med dette råd. Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed, bær over med hinanden og tilgiv hinanden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Herren selv har sagt, derfor siger jeg jer, at I bør tilgive hinanden. For den, som ikke tilgiver sin bror, hans overtrædelser, står fordømt over for Herren. For i ham forbliver en større synd. Jeg, Herren, tilgiver, hvem jeg vil tilgive, men af jer kræves det, at I tilgiver alle mennesker. Vor frelser og forløsers lære er tydelig. Synderen må være villig til at tilgive andre, hvis han eller hun vil gøre sig håb om at opnå tilgivelse. Brødre og søster, er der mennesker i vores liv, der har såret os? Nærer vi, hvad der synes at være helt retfærdiggjorte følelser som bitterhed og vrede? Lader vi stolthed afholde os fra at tilgive og lade det fare? Jeg opfordrer os alle til at tilgive fuldt og helt, og lade helingen komme gennem helt indenfra. Og selvom tilgivelsen måske ikke kommer i dag, så ved, at når vi virkelig ønsker og arbejder for den, vil den komme. Akkurat som den endelig gjorde for mig efter min brors død. Husk nu også, at et væsentligt aspekt af tilgivelse omfatter, at vi tilgiver os selv. Se, den, der har omvendt sig fra sine synder, har man det tilgivet, og jeg, Herren, husker ikke mere på den. Jeg beder indtrængende om, at vi alle denne dag vil mindes og følge Jesu Kristi eksempel. På korset på Golgata ytrede han i al sin kval disse ord. Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Ved at have en tilgivende ånd og handle derefter, som mine forældre og min ældste søster, kan vi sande frelserens løfte. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forhærdes og ikke være modløst. Jeg vidner om, at denne fred vil blive en del, bliver os til del, når vi giver agt på Jesu Kristi lære og følger hans forbindelige eksempel på at tilgive andre. Jeg lover, at frelsen vil styrke os, når vi tilgiver, og hans kraft og glæde vil tilflyde vores liv. Graven er tom. Kristus lever. Jeg kender ham, og jeg elsker ham. Jeg er taknemmelig for hans nåde, som er den styrkende kraft, der er tilstrækkelig til at hele alt i Jesu Kristi hellige navn. Amen. Kom forsamlingen nu sammen med koret, synge, Press Forward Saints. Efter sangen skal vi høre fra ældste Gary E. Stevenson fra de 12 apostles kor. Han efterfølges af ældste Lynn G. Robbins fra de 70 præsidium. Efter ældste Robbins vil koret synge, Læs en historie om Jesus.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Jeg har bedt indeligt om, at Helligånden vil være med os i dag, og os alle sammen i dag ved denne himmelske begivenhed. Det, som vi har været vidne til, har været meget imponerende, da denne uddeling 17. profet er blevet opretholdt ved en højtidlig forsamling. Da jeg søgte vejledning for at vide det emne, som Herren ville have mig til at tale om i dag, blev mine tanker lidt hen til en samtale, jeg havde for nyligt med det nykaldede første præsidentskab. Ved denne samtale sagde en af rådgiverne noget i denne retning. Jeg håber inderligt, at kirkens medlemmer kan fatte storheden i det, der er sket ved kaldelsen af vores nye profet, præsident Russell M. Nelson. Og betydningen og helligheden ved denne højtidlige forsamling, der vil finde sted ved generalkonferencen. Han sagde videre, der er gået 10 år, og mange, især kirkens unge, kan ikke huske eller har ikke oplevet det før. Det fik mig til at tænke over oplevelsen, som jeg har haft. Den første profet, jeg kan huske, er David O. McKay. Jeg var 14 år gammel, da han døde. Jeg kan huske en følelse af tab efter hans død og tårerne i min mors øjne. Jeg kan huske, hvordan ordene velsign præsident David O. McKay faldt så naturligt fra min læber i mine bønner, at hvis jeg ikke var opmærksom selv efter hans død, så sagde jeg automatisk disse ord. Jeg overvejede, mit sind og hjerte kunne få den samme følelse og overbevisning for de profeter, der kom efter ham. Men næsten ligesom forældre, der elsker alle deres børn, så har jeg fundet en kærlighed og forbindelse til, og et vidensbyrd om præsident Joseph Fielding Smith, der efterfulgte præsident McKay, og for hver af de efterfølgende profeter, Harold B. Lee, Spencer W. Kimball, Esa Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, og nu i dag, præsident Russell M. Nelson. Jeg opretholdt fuldt ud hver profet med løftet hånd og et opløftet hjerte. Efterhånden som hver af vores elskede profeter er gået bort, er det kun naturligt at føle sorg og savn. Men vores sorg dæmpes af den glæde og det håb, der kommer, når vi oplever en af genoprettelsens store velsignelser. Kaldelsen og opretholdelsen af en levende profet på jorden. Af den grund vil jeg tale om den guddommelige proces, jeg har observeret de sidste 90 dage. Jeg vil beskrive det i 4 dele. Først vores profets død og opløsning af det første præsidentskab. For det andet den periode, hvor vi afventer reorganisering af det nye første præsidentskab. For det tredje kaldelsen af ny profet, og for det fjerde opretholdelsen af den nye profet og det første præsidentskab i den højtidlige forsamling. Den 2. januar 2018 gik vores kære profet Thomas S. Monson bort til den anden side af sløret. Han vil for evigt have en plads i vores hjerte. Præsident Henry B. Eyring gav udtryk for nogle følelser ved præsident Monsons bortgang, som perfekt beskriver vores følelser. Kendemærket af hans liv, ligesom frelserens, vil være hans individuelle omsorg for at række ud til de fattige, de syge, alle personer over hele verden. Præsident Spencer W. Kimball forklarede, når en stjerne forsvinder bag horisonten, kommer en anden til syne, og døden avler liv. Herrens værk er uden ende. Selv når en stærk leder dør, så er kirken ikke et eneste øjeblik uden lederskab, takket være det gode forsyn, der gav sit liv rige, evige bestandighed. Som det allerede er sket, før i denne uddeling, så lukker et folk af bødet en grav, tørrer deres tårer og vender deres ansigt mod fremtiden. Den tid, der er mellem en profets død og reorganisering af det første præsidentskab, kaldes det apostolske interregnum. I den periode bærer de 12 korum under ledelse af korumspræsidenten nøglerne til at forvalte lederskab af kirken. Præsident Joseph F. Smith sagde, der er altid et overhoved i kirken, og hvis kirkens præsidentskab opløses ved død eller anden årsag, der er det næste overhoved for kirken, de 12 apostler, indtil et præsidentskab er organiseret. Den seneste interregnumperiode begyndte, da præsident Monson gik bort den 2. januar 2018 og sluttede 12 dage senere, den 14. januar. På den sabbats formiddag mødtes de 12 korum, de 12 korum i det øvre værelse i templet i Salt Lake City i fastens og bøndens ånd, hvor præsident Russell M. Nelson, seniorapostlen og præsident for de 12 korum, præsiderede. Ved dette hellige og mindeværdige møde, efter et veletableret mønster i enhed og harmoni, sad brødrene efter anciennitet i en halvcirkel med 13 stole og løftede deres hånd for først at oprette organiseringen af det første præsidentskab, og derefter for at opretholde præsident Russell Marion Nelson som præsident for Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Denne opretholdelse blev efterfulgt af, at de 12 kvorum samledes i en cirkel og lagde deres hænder på hovedet af præsident Nelson for at ordinere og indsætte ham, mens den apostel med den næstlængste anciennitet førte ordet. Præsident Nelson sagde derefter, hvem der skulle være hans rådgiver, præsident Dallin Harris Oaks, præsident Henry Benyon Iron, med præsident Oaks som præsident for de 12 apostles quorum, og præsident Melvin Russell Ballard som fungerende præsident for de 12 apostles quorum. Efter lignende opretholdende stemmer blev hver af disse brødre indsat i deres respektive stilling af præsident Nelson. Det var en meget hellig oplevelse med udgivelse af ånden. Jeg bærer mit faste vidnesbyrd om, at Herrens vilje, som vi inderligt bad om, var stærkt til stede i denne dags handlinger og begivenheder. Med ordinationen af præsident Nelson og reorganiseringen af det første præsidentskab sluttede det apostolske interregnum, og det nyudnævnte første præsidentskab begyndte at virke på forunderlig vis, uden et eneste sekunds afbrydelse i ledelsen af Herrens rige på jorden. Denne formiddag kulminerede denne guddommelige proces i overensstemmelse med formaning i lære pagter. For alting må gøres ved troens bøn i orden og med fælles samtykke i kirken. Og tre præsiderende højpræster, opretholdt ved kirkens tillid, tro og bøn, skal udgøre et quorum, som er præsidentskabet for kirken. Elder David B. Haight beskrev en tidligere begivenhed, ligesom den, vi i dag har taget del i. Vi er vidner til og deltager en yderst hellig begivenhed, en højtidlig forsamling, der er blevet sammenkaldt for at træffe beslutning i himmelske anliggninger, som i fordomstid har de hellige over hele verden fastet og bedt meget, for at de kan modtage en tilgengivelse fra Herrens ånd, hvilket vi har set resultatet af denne formiddag. En højtidlig forsamling er, som navnet beskriver, en hellig, højtidlig og ærbødig lejlighed, hvor de hellige samles under det første præsidentskabs ledelse. Brødre og søstre, vi kan glæde os, endda råbe hosianna over, at Herrens talerør, en Guds profet, er på plads, og at Herren er tilfreds med, at hans værk bliver udført på den måde, som han guddommeligt har foreskrevet. Denne guddommelig ordinerede proces fører til en anden guddommelig kaldet profet. Ligesom præsident Monson var en af de prægtigste indbyggere på denne jord, så er præsident Nelson det også. Han er blevet indgående forberedt og særligt opladt af Herren til at lede os på dette tidspunkt. Det er en stor velsignelse nu, at have vores kære præsident Russell M. Nelson som vores kærlige og hengivende profet, kirkens 17. præsident i denne sidste uddeling. Præsident Nelson er i sandhed en bemærkelsesværdig mand. Jeg har haft det privilegium at tjene i de 12 kvorum med ham som min kvorumspræsident i lige over 2 år. Jeg har rejst sammen med ham og været forundt over hans energi. Man skal være hurtig for at holde trit med ham. Alt i alt har han i sin levetid besøgt 133 lande. Han rækker ud til alle, unge og gamle. Han synes at kende alle, og er især begavet med evnen til at huske navne. Alle, der kender ham, føler, at de er hans favorit. Og sådan er det med os alle, på grund af hans oprigtige kærlighed og omsorg for alle. Størstedelen af min forbindelse med præsident Nelson har været i forpræsedømmelige roller, men alligevel er jeg også blevet bekendt med det professionelle liv, som præsident Nelson havde, før han blev kaldet som generalsekretær. Som mange af jer ved, så var præsident Nelson en verdenskendt hjertekirurg, og var tidligt i sin lægekarriere en af de første, der var med til at udvikle en hjerte-lunge-maskine. Han var en del af det forskerhold, der understøttede den første åbne hjerteoperation på et menneske i 1951 ved hjælp af en hjerte-lunge-bypass-maskine. Præsident Nelson udførte en hjerteoperation på præsident Spencer W. Kimball, kort før præsident Kimball blev profet. Da præsident Nelsons kald til de 12 for 34 år siden afsluttede en professionel medicinsk karriere, hvor han styrkede og reparerede hjerter, så begyndte interessant nok en tjenestegerning som apostel, der var heldet til at styrke og reparere hjerter. Hjertet hos utallige tusinder over hele jorden, der alle er blevet opløftet og helbredt af hans ord og hans vise, tjenende og kærlige gerninger. Når jeg forestiller mig en kristuslignende hjerte i daglig udøvelse, så ser jeg præsident Nelson. Jeg har ikke mødt nogen anden, der er et større eksempel på denne egenskab end ham. Det har været bemærkelsesværdigt lærerigt for mig på første hånd at være i stand til at observere tilkendegivelserne for præsident Nelsons kristuslignende hjerte. Nogle uger efter min kaldelse til de 12 i oktober 2015, fik jeg mulighed for at få et glimt tæt på af præsident Nelsons tidligere professionelle liv. Jeg blev inviteret til en begivenhed, hvor han modtog Cardiothoracic Surgery Award. Da jeg kom ind i lokalet, var jeg forbløffet over at se et stort antal af fagpersoner, der var til stede for at ære og anerkende det arbejde, som præsident Nelson havde udført mange år forinden som læge og kirurg. Den aften var der mange fagfolk, der udtrykte deres respekt og beundring for præsident Nelsons fremragende bidrag inden for sit medicinske speciale. Hvor imponerende hver af disse personer end var i deres beskrivelse af præsident Nelsons forskellige bedrifter, blev jeg endnu mere tryllebundet af en samtale, som jeg havde med en mand, der sad ved siden af mig. Han vidste ikke, hvem jeg var, men han kendte præsident Nelson som Dr. Nelson. Han var leder for uddannelsen af turnuslæger inden for lungekirurgi i 1955. Denne mand var præsident Nelsons tidligere elev. Han fortalte mange minder. Det mest interessante var hans beskrivelse af præsident Nelsons undervisningsform, som han sagde. Præsident Nelson var ret kendt for. Han forklarede, at meget undervisning af turnuslæger inden for hjertekirurgi blev udført på operationsstuen. Der observerede udførte turnuslæger operationer under supervision af deres læger, ligesom et laboratorieklasseværelse. Han fortalte, at stemningen på operationsstuen under visse overlæger var kaotisk, konkurrencepræget, presset og endda egocentrisk. Denne mand beskrev det som et svært miljø, nogle gange til med nedværdigende. På grund af det følte turnuslægerne ligefrem, at deres karriere ofte stod på spil. Han forklarede derefter den unikke stemning, der var i præsident Nelsons operationsstue. Den var fredelig, rolig og værdig. Turnuslægerne blev behandlet med dyb respekt. Men efter demonstration af en procedure, så forventede Dr. Nelson en præstation af den højeste standard for hver turnuslægerne. Denne mand beskrev desuden, hvordan de bedste resultater og de bedste kirurger kom ud af Dr. Nelsons operationsstue. Det var ikke nogen overraskelse for mig. Det er det, jeg har oplevet. Observeret på første hånd, og er blevet meget velsignet ved i de 12 kurum. Jeg føler som om, at jeg på en måde har været en af hans turnuslæger. Præsident Nelson har en usædvanlig måde at undervise folk på og rette dem på en positiv, respektfuld og opløftende måde. Han er lemliggørelsen af et kristuslignende hjerte og et eksempel for os alle. Af ham lærer vi, at uanset i hvilke omstændigheder vi end befinder os i, så kan vores opførsel og hjerte være i overensstemmelse med principperne i Jesu Kristi evangelium. Vi har nu den store velsignelse at opretholde vores profet, præsident Russell M. Nelson. Gennem sit liv har han højnet sine mange roller som studerende, far, professor, ægtemand, læge, præstdømsleder, bedstefar og apostel. Han opfyldte disse roller dengang og fortsætter med at gøre det med en profets hjerte. Brødre og søster, det vi i dag har overvejet og deltaget i, en højtidlig forsamling, fører til mit vidensbyrd om, at præsident Russell M. Nelson er Herrens levende talerør til hele menneskeheden. Jeg tilføjer også mit vidensbyrd om Gud Faderen, om Jesus Kristus og om hans rolle som vor frelser og forløser. I Jesu Kristi navn. Amen. Fejl er en del af livet. At lære at blive dygtig til at spille på klaver er grundlæggende set umuligt uden at lave tusindvis af fejl, måske endda en million. For at lære et fremmed sprog, må man være indstillet på det flove ved at lave tusindvis af fejl, måske endda en million. Selv verdens største sportsudøver holder aldrig op med at lave fejl. Det siges, succes er ikke fravær af nederlag, men at gå fra nederlag til nederlag uden at miste begejstringen. Efter sin opfindelse af elpæren sagde Thomas Edison, jeg fejlede ikke 1000 gange. Det krævede 1000 skridt at opfinde den. C.S. Lewis kaldte fejl vejvisere på vejen mod resultater. Forhåbentlig lærer vi visdom af hver fejl, vi begår, ved at forvandle anstødssten til trædesten. Nefis urokkelige tro hjalp ham til at gå fra nederlag til nederlag, indtil han til sidst fik fat i bronzepladerne. Det krævede 10 forsøg fra Moses side, før det endelig lykkedes ham at flygte med israelitterne fra Egypten. Vi undrer os måske, hvis både Nefi og Moses var ude i Herrens ærne, hvorfor greb Herren ikke ind og hjalp dem til at få succes i deres første forsøg? Hvorfor tillod han dem, og hvorfor tillod han os at kludre i det og mislykkes i vores forsøg på, at det skal lykkes? Blandt mange vigtige svar på det spørgsmål er der her nogle få. For det første ved Herren, at dette skal give os erfaring og skal være til gavn for os. For det andet er det for at give os mulighed for, at vi smager det bitre, så vi kan lære at skønne på det gode. For det tredje er det for at bevise, at krigen er Herrens, og det kun er ved hans måde, vi kan udføre hans værk og blive som ham. For det fjerde er det for at hjælpe os til at udvikle og opnå snesevis af kristuslignende egenskaber, der kun kan lutres ved modsætning og i lidelsens ovn. Så i et liv fyldt med anstødssten og ufuldkomheder er vi alle taknemmelige for ekstra chancer. I 1970 meldte jeg mig som førsteårsstuderende på Brigham Young Universitetet mig til et kursus om grundlæggende fysik, undervist af Jay Baliff, en fremragende professor. Efter hver kursusdel eksaminerede han os. Hvis en studerende fik et 7-tal og ønskede en bedre karakter, tillod professor Baliff den studerende at tage en ændret eksamen, der dækkede det samme materiale. Hvis den studerende fik 10 i det andet forsøg og stadig var utilfreds, kunne man tage prøven en tredje gang og en fjerde og så videre. Ved at give mig mulighed for talrige ekstra chancer, hjalp han mig til at udmærke mig og til sidst få 12 i klassen. Han var en ualmindelig vis professor, der inspirerede sine studerende til at blive ved med at prøve, at betragte nederlag som en læremester, ikke som en tragedie, og ikke at frygte nederlag, men tage ved lære af det. Jeg ringede for nylig til denne storslående mand, 47 år efter han har taget hans fysikkursus. Jeg spurgte ham, hvorfor han var villig til at give de studerende ubegrænset forsøg på at forbedre deres karakter. Hans svar var, jeg ønskede at være på samme side som de studerende. Selvom vi er taknemmelige for ekstra chancer efter fejl eller sindets nederlag, står vi alle forbløffede tilbage over frelserens måde ved at give os endnu en chance til at overvinde synd eller hjertets nederlag. Ingen er mere på vores side end frelseren. Han giver os lov til at tage sine eksamener og tage dem om og om igen. At blive som ham vil kræve ekstra chancer utallige gange i vores daglige kampe mod det naturlige menneske, som for eksempel at styre lystre, lære tålmodighed, tilgivelse, overvinde dovenskab og undgå undladelsessynder, for blot at nævne nogle få. Hvis det er menneskeligt at fejle, hvor mange nederlag vil det så kræve for os, før vores natur ikke længere er menneskelig, men guddommelig? Tusinder? Nok nærmere en million. Velvidende, at den snævre og trange sti vil være strøget med prøvelser, og at nederlag ville være en dagligdags fortælse for os, betalte frelseren en uvurderlig pris for at give os så mange chancer, det kræver, før det lykkes os bestå vores jordiske prøvestand. Den modstand, han tillader, kan ofte virke uoverstigelig og næsten umulig at bære, og dog efterlader han os ikke uden håb. For at bevare vores håb ukueligt, når vi møder livets prøvelser, er frelserens nåde altid klar og allesteds nærværende. Hans nåde er en guddommelig hjælp eller styrke, den kraft, som gør det muligt for mennesker at opnå evigt liv og opholdelse, når de har gjort deres bedste. Hans nåde og hans kærlige øje hviler på os gennem hele vores rejse, eftersom han inspirerer, letter byrder, styrker, udfrier, beskytter, helbreder og på den anden måde bistår sit folk, selv når de snubler på den snævre og trange sti. Omvendelse er Guds altid tilgængelige gave og gør i stand til at gå fra nederlag til nederlag, uden at miste begejstringen. Omvendelse er ikke hans støtteplan i tilfælde af, at vi skulle fejle. Omvendelse er hans plans, i det han ved, vi vil. Dette er omvendelsens evangelium, og som præsident Russell M. Nelson har sagt, vil det være et livslangt kursus. I dette livslange omvendelseskursus er Herrens nadver den vej, der er udpeget til at tilvejebringe fortsat adgang til hans tilgivelse. Hvis vi deltager med et sønderknust hjerte og en angerfuld ånd, tilbyder han os en ugentlig tilgivelse, efterhånden som vi går fremad fra nederlag til nederlag på pagtens sti. For på trods af deres synder er mit indre fyldt af medfølelse med dem. Men hvor mange gange er det, han vil tilgive os? Hvor lang er hans langmodighed? På et tidspunkt spurgte Peter frelseren, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod mig? Op til 7 gange. Peter tænkte formodet, at 7 gange var et tilstrækkeligt højt antal til at understrege det tåbelighed i at tilgive for mange gange, og at godgørenhed måtte have sine begrænsninger. Som svar fortalte frelseren grundlæggende set, at han ikke skulle tælle. Han skulle ikke sætte grænser for tilgivelse. Jesus svarede ham, jeg siger dig, ikke op til 7 gange, men op til 77 gange. Frelseren satte tydeligvis ikke en øvre grænse på 77. Det vil svare til, at der er en grænse for at tage nadver på 77 gange. Og en himmelsk revision den 78. gang træder ind og siger, jeg beklager virkelig, men dit omvendelseskort er netop udløbet. Fra nu af må du klare dig selv. Fra nu af er du på din egen. Du må klare dig selv. Herren brugte tallet 77 som en metafor for sin uendelige forsoning, sin grænseløse kærlighed og sin endeløse nåde. Ja, og så ofte som mit folk omvender sig, vil jeg tilgive dem deres overtrædelser imod mig. Det betyder ikke, at nadveren giver tilladelse til at synde. Det er en af årsagerne til, at Herren medtog dette udtryk i Moronis bog. Men så ofte som de med oprigtig hensigt omvendte sig og stræbte efter tilgivelse, blev de tilgivet. I oprigtig hensigt ligger med oprigtig anstrengelse og oprigtig ændring. Ændring er det vigtigste ord. Guide til skrifterne bruger til at definere omvendelse. En ændring af ens sindelag, hvilket igen medfører et nyt syn på Gud, en selv og livet i almindelighed. Den slags ændring resulterer i åndelig vækst. Vores succes er derfor ikke at gå fra nederlag til nederlag, men at vokse fra nederlag til nederlag, uden at miste noget af begejstringen. Hvad angår ændring, overvej da denne hensigt. Ting, der ikke ændrer sig, forbliver det samme. Denne indlysende sandhed har ikke til hensigt at fornærme jeres intelligens, men det er stor visdom fra præsident Boyd K. Packer, der derpå tilføjede, og når det er slut med, at vi omvender os, så er det slut med os. Eftersom vi ikke ønsker det at slut, før vi bliver som vores frelser er, er vi nødt til fortsat at rejse os, hver gang vi falder, med et ønske om at blive ved med at vokse og gå fremad, trods vores svagheder. I vores magteløse svaghed beroliger han os. Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed. Kun med fotografier over tid eller vækstskemaer kan vi se, hvordan vi vokser fysisk. På tilsvarende måde er vores åndelige vækst sædvanligvis umærkelig, bortset fra, når man ser i tidens bakspejl. Det vil være klogt regelmæssigt at prøve at se ind i os selv i tidens bakspejl, for at erkende vores fremskridt og inspirere os til at trænge os frem med standhaftighed i Kristus og have et fuldkommen klart håb. Jeg er for evigt taknemmelig for vores himmelske forældres og frelserens kærlige godhed, tålmodighed og langmodighed, og at de giver os talløse ekstra chancer på vores rejser tilbage til deres nærhed. Jesu Kristi navn. Amen.
Express gratitude.
Vi udtrykker taknemmelighed til tabernakelkoret for den smukke sange, de har sunget for os denne formiddag. Vores afsluttende taler ved dette møde er ældste Neil L. Andersen fra de 12 apostles quorum. Efter hans tale afslutter koret dette møde med at synge "Han lever, hvorfor lyser stor". Ældste Mark Bassett fra de 70 afslutter derefter med bøn.
I add my welcome to Elder Garrett Gong.
Jeg byder også ældste Gong og ældste Soares velkommen i det Tolks Quorums uforlignelige broderskab. Da vi opretholdt præsten Nelson som herrens profet og som præsident for kirken, var vi en del af en guddommelig forordnet højtidlig forsamling. Højtidlig, fordi begivenheden i den forgangne time har været forventet i himlene, fra før denne verden var til. Herren Jesus Kristus, som leder sit værk, har i dag gennem præsten Eyring fremstillet sin profet, sin salvede leder for os, sit paksfolk, og givet os mulighed for at offentligt at tilkendegive vores villighed til at opretholde ham og følge hans råd. Lad mig lige tilføje her til de millioner af medlemmer, som lytter til os her i konferencecentret, at Herrens ånd under opretholdelsen af præsident Nelson var præcis, som man kunne have forventet det. Fuld af åndelig kraft og meget tilfredsstillende. Men vores himmelske ledte forsamling i dette konferencecenter alene foregik ikke alene her, men over hele verden, i kirkebygninger i Asien, Afrika og Nordamerika, i hjem i Mellem- og Sydamerika og Europa, og på overdækket terrasser i Stillehavsområdet og på havets øer. Denne forsamling findes i en hvilken som helst del af verden, I måtte befinde jer. Selv hvis jeres forbindelse blot er lyden fra jeres smartphone, vores oprakte hænder blev ikke talt af vores biskopper, men det blev bestemt noteret i himlen, eftersom vores pagt er med Gud, og vores handling optegnes i livets bog. Udvælgelsen af en profet foretages af Herren selv. Der føres ingen kampagner, der er ingen debatter, ikke noget med at stille sig an og positionere sig, ingen kiv, mistillid, forvirring eller postyr. Jeg bekræfter ligeledes, at himlens kræfter var hos os i templets øvre værelse, da vi i bøn omringede præsten Nelson og følte Herrens umiskendelige billigelse være over ham. Præsten Nelsons udvælgelse til virksom Herrens profet blev foretaget for længe siden. Herrens ord til Jeremias gælder også for præsten Nelson. Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig. Før du kom ud af moders skød, helligede jeg dig. Jeg gjorde dig til profet for folkene. For blot 3 år siden var ældste Nelson i en alder af 90, nummer 4 i rækken af apostle, hvoraf 2 af de 3 før ham var yngre, end han var. Herren, der bestemmer over liv og død, vælger sine profeter. Præsten Nelson er som 93-årig ved forbavsende godt helbred. Vi håber, han vil være hos os i endnu et årti eller 2. Men lige nu prøver vi at overtale ham til at holde sig væk fra skifpisterne. Selvom vi opretholder profeten som Herrens salvede, lad det samtidig være klart, at vi tilbeder kun Gud, vor himmelske Fader, og hans guddommelige Søn. Det er ved vores frelser, Jesu Kristi fortjenester, barmhjertighed og nåde, at vi en dag atter kan træde ind i deres nærhed. Ikke desto mindre underviste Jesus i en vigtig sandhed om de tjenere, han sender til os. Den, der tager imod jer, sagde han, tager imod mig. Og den, der tager imod mig, tager imod ham, som har udsendt mig. Herrens profets vigtigste rolle er at lære os om frelseren og lede os til ham. Der er mange logiske grunde til at følge præsident Russell M. Nelson. Selv mennesker i verden vil kalde ham højt begavet. Som Elsa Stevenson har forklaret, blev han læge i en alder af 22, en anset hjertekirurg og en navnkundig pioner inden for udviklingen af åben hjertekirurgi. Andre anerkender hans visdom, det gør de fleste, og dømmekraft. 9 årtier med at lære om livet og døden, leve uselvisk, elske og undervise Guds børn i hver en afkrog af verden, og de udviklede erfaringer som 10 børn, 57 børnebørn og 118 oldebørn giver. Det sidste tal ændrer sig jævnligt. Et oldebarn, en dreng, blev født i onsdags. De, der kender ham godt, vil tale om præsident Nelson som en, der har mødt livets strabasser med tro og mod. Da cancer tog livet af hans 37-årige datter Emily, som efterlod sig en dejlig mand og 5 små børn, hørte jeg ham sige, jeg var hendes far, læge og Herren Jesu Kristi apostel, men jeg måtte bøje hovedet og anerkende dette. Ske ikke min vilje, men din. Selvom vi beundrer alle disse ædle karaktertræk, følger vi præsident Nelson. Hvorfor følger vi profeten? Hvorfor følger vi præsident Nelson? Fordi Herren Jesus Kristus har kaldet ham og udpeget ham som sin udkigspost på tårnet. Carcassonne er en flot by i Frankrig, som er omgivet af en mur og har ligget der siden middelalderen. Høje tårne hæver sig op mod dens beskyttende mure, som er bygget til udkigsposter, der stod på disse tårne dag og nat og holdt deres opmærksomhed navlet på det fjerne på udkig efter fjenden. Når udkigsposten så en fjende nærme sig, beskyttede hans advarende røst Carcassonnes indbyggere mod den truende fare, de ikke kunne se. En profet er en udkigspost på tårnet, der beskytter os mod åndelige farer, vi måske ikke ser. Herren sagde til Ezekiel, jeg stiller dig som vægter for Israels hus. Når du hører et ord fra min mund, skal du advare dem fra mig. Vi taler ofte om vores behov for at følge profeten, men tænk over denne tunge byrde, Herren lægger på sin profet. Hvis du ikke taler til den uretfærdige, så skal den uretfærdige dø på grund af sin skyld. Hans blod vil jeg kræve af din hånd. Vi tager imod præsident Nelson, som vil vi have taget imod Peter eller Moses, hvis vi havde levet på deres tid. Gud sagde til Moses, jeg vil være med din mund og fortælle dig, hvad du skal sige. Vi lytter til Herrens profet med troen på, at hans ord er fra Herrens egen mund. Er det da blind tro? Nej, det er det ikke. Vi har hver især et åndeligt vidnesbyrd om sandheden af gengivelsen af Jesu Kristi evangelium. Efter egen vilje og eget valg løftede vi her til morgen hånden og bekendtgjorde vores ønske om at opretholde Herrens profet med vores tillid, tro og bønner, og om at følge hans råd. Vi har som sidstdags hellige det privilegium at modtage et personligt vidnesbyrd om, at præsident Nelsons kald kommer fra Gud. På trods af min hustru Kathy personligt har kendt præsident Nelson i næsten 3 årtier og ikke betvivler hans guddommelige kappe, begyndte hun i forbindelse med hans indsættelse at læse alle hans generalkonferencetaler fra de forgangne 34 år og bad om at få endnu større vished om hans profetiske rolle. Jeg lover jer, at I vil få dette større vidnesbyrd, når I søger det ydmygt og værdigt. Hvorfor er vi så villige til at følge vores profet røst? For dem, der flittigt søger evigt liv, bringer profetens røst åndelig sikkerhed i meget turbulente tider. Vi lever på en planet, der råber op med 1 million røster. Internettet, vores smartphones og vores overfyldte kasser med underholdning påberåber sig alle vores opmærksomhed og puffer deres påvirkning ned over os i håb om, at vi køber deres produkter og antager deres standarder. Den tilsyneladende uendelige række af informationer og meninger minder os om skriftens advarsler om at slynges hid og did, rejse sig vinden og blive overvundet af snedighed hos dem, der fører os på lumske afveje. For at fæstne vores sjæl til Herren Jesus Kristus, kræver det, at vi lytter efter dem, han sender. Når vi følger profeten i en verden i oprør, er det ligesom at blive svøbt i et beroligende varmt tæppe på en frysende kold dag. Vi lever i en verden, der resonerer, debatterer, argumenterer, taler logik og forklarer. At stille spørgsmålet, hvorfor, er positivt i ret mange aspekter af vores liv, da det giver mulighed for, at vi i kraft af vores intellekt kan vælge mellem mange forskellige valg og beslutninger, vi skal træffe hver dag. Men Herrens røst lyder ofte uden forklaring. Længe før forskere begyndte at undersøge påvirkninger af utroskab overfor tillidsfulde ægtefæller og børn, sagde Herren, du må ikke bryde et ægteskab. Udover intellektet i sig selv, sætter vi stor pris på Helligåndsgaven. Profetens røst vil, selvom han udtrykker sig venligt, ofte være en røst, der beder os om at ændre os, at omvende os og at vende tilbage til Herren. Når rettesættelse er nødvendig, så lad os ikke tøve. Og bliv ikke for urolig, når profetens advarende røst går imod nutidens populære meninger. Misfornøjet ikke-troendes hånende krudtkugler affyres altid i det øjeblik, profeten begynder at tale. Når I ydmygt følger Herrens profets råd, lover jeg jer, at I bliver velsignet med større tryghed og fred. Bliv ikke overrasket, hvis jeres egne personlige anskuelser til tider i begyndelsen ikke er i harmoni med Herrens profets lærdomme. Det er tidspunkter, hvor vi lærer, når vi i ydmyghed går på vores knæ i bøn. Vi går fremad i tro, stoler på Gud og ved, at vi med tiden vil få større åndelig klarhed fra vores himmelske fader. En profet beskrev frelserens uforlignelige gave som sønnens vilje, der bliver opslugt i Herren, i faderens vilje. Når vi overgiver vores vilje til Guds vilje, overgiver vi os faktisk overhovedet ikke, men det er begyndelsen på en gloværdig sejr. Nogle vil prøve at analysere profetens ord alt for meget og have problemer med at afgøre, hvad der er hans profetiske røst og hvad der er hans personlige mening. I 1982, 2 år før bror Russell Nelson blev kaldt som generalautoritet, sagde han, jeg spørger aldrig mig selv, hvornår taler profeten som profet? Hvornår gør han det ikke? Det, der interesserer mig, er, hvordan kan jeg blive mere som ham? Og han tilføjede, min erfaring er at holde op med at sætte spørgsmålstegn efter profetens udtalelser, og i stedet sætte udråbstegn. Det er sådan en ydmyg og åndelig mand valgte at prioritere sit liv. Nu, 36 år senere, er han Herrens profet. Jeg har i mit liv personligt erfaret, at når jeg bønsomt studerer Guds profets ord, og omhyggeligt, med tålmodighed og åndeligt retter mig ind efter hans inspirerende lærdomme, vokser min tro på Herren Jesus Kristus altid. Hvis vi vælger at tilsidesætte hans råd og beslutte, at vi ved bedre, så lider vores tro, og vores evige perspektiv bliver uklart. Jeg lover jer, at når I bliver ved med at beslutsomt at følge profeten, vil jeres tro på frelseren vokse. Frelseren sagde, alle profeterne har vidnet om mig. En profet står ikke mellem jer og frelseren. Derimod står han ved siden af jer og viser vej til frelseren. En profets største ansvar og mest dyrebare gave til os er hans sikre vidnesbyrd og hans overbeviste vidne, at Jesus er Kristus. Ligesom Peter Fordum erklærer vores profet, han er Kristus, den levende Guds søn. Når vi en dag ser tilbage på vores jordeliv, vil vi fryde os over, at vi befandt os på jorden i en tid med en levende profet. På den dag beder jeg til, at vi vil være i stand til at sige, vi lyttede til ham. Vi troede på ham. Vi studerede hans ord med tålmodighed og tro. Vi bad for ham. Vi svigtede ham ikke. Vi var ydmyge nok til at følge ham. Vi elskede ham. Jeg efterlader mit højtidlige vidensbyrd om, at Jesus er Kristus, vor forløser og frelser, og at præsident Russell M. Nelson er hans salvede profet på jorden, i Jesu Kristi navn. Amen.
Our dear Father in heaven.
Vor kære himmelske Fader, ved slutningen af denne første session af generalkonference, den verdensomspændende generalkonference, udtrykker vi vores kærlighed for de ting, som vi har hørt, og specielt og de ting, som vi har mærket. Vi spørger himmelske Fader, om du vil hjælpe os til at handle og gøre de ting, som vil lede os nærmere dig. Vi er specielt glade for den højtidlige handling, som tog plads, for den velsignelse, det var at løfte vores hænder og forene vores hjerter til at opretholde vores elskede profet, præsident Russell M. Nelson, hans rådgiver og de 12. Vi elsker vores profet. Vi er taknemmelige for de følelser, som vi har mærket, da vi løftede vores hænder og anerkendte, og da vi satte vores hjerter hen imod dig. Vi spørger, om du må velsigne os, Fader, at vores hjerter videre må være forenet, at vi må være et, når vi følger vores ledere, og derved, at vi må være de paksfolk, de paksbørn af din søn, Jesus Kristus. Vi elsker dig. Vi udtrykker vores taknemmelighed for denne højtidlige mulighed, vi havde for at være her, og for din elskede søn, for hans liv, hans offer, og viden om hans opstandelse. Og vi siger dette i Jesu Kristi navn. Amen.
Dette var en transmission fra aprilkonferencen 2018 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse.